moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila. Otvorila bi dike.
Otvorila bi dike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o pesničkoj zbirci Promena Milutina Petrovića. Ovu knjigu nam predstavlja Marijan Čakarević, pesnik i eseista.
Thank you. but I can't help falling in love.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o pesničkoj zbirci Promena Milutina Petrovića. Ovu knjigu nam predstavlja Marijan Čakarević, pesnik i eseista. Marijan Čakarević je objavio knjige poezije Paragrad, Sistem, Jezik, Sedam reči grada i Tkiva. Za knjigu Tkiva dobio nagradu Branko Miljković, piše književnu kritiku i eseistiku. Marijane, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
Svako od sagovornika koji dođe u emisiju Moja knjiga izdvoji jednu knjigu. Svako od nas naravno ima više knjiga koje voli, ali za ovu priliku se odluči za jednu knjigu. Ti si se opredelio da nešto govoriš i da razgovaramo o pesničkoj zbirci Promena Milutina Petrovića. I evo, na samom početku da te pitam, zašto je ova knjiga bila tvoj izbor?
Ova knjiga je bila jedan od mojih izbora, naravno, kao što si sam rekao, da pretpostavljam da se svi sagovornici muče oko toga šta da izaberu, pa sam ja se dvoumio najpre između Nabokovljevog romana Dar i Promene Milutina Petrovića, pa sad sam Promenu odabrao zato što je to knjiga koja je negde, barem za ono što ja smatram važnim u svom radu, bila na neki način presudna u tom uticaju. I naravno, to nije bilo sad, nego recimo pre 10 godina ili možda nešto više, kad sam je prvi put pročitao ozbiljnije, da kažem, i kad sam u stvari pokušao da se nekako razaberem u toj novosti, u toj promeni koju ta knjiga donosi u našu poeziju. I pošto sam se nekako sad u stvari sa tom poslednjom knjigom koju sam objavio malo osetio jedno zasićenje poezijom, onda sam bio na mukama, dakle, da li sad tu promenu koja je u stvari vezana za to što sam do sad radio, ili Dar Nabokova, koji će verovatno biti, da kažem, neka vrsta smernice onoga čime ću se baviti, dakle, da li ovako pogled u prošlost ili ka budućnosti, pa onda sad, pošto naravno budućnost ipak neizvesna, sam se ipak odlučio za ovo što je prošlo i što je nekako, da kažem, provereno. A i verovatno delom iz razloga što mislim da je poslednjih godina, pa i možda decenija zapravo, ta knjiga nekako malo izgurana u tom književnom mainstreamu, ka nekakvom rubu tog mainstreama, hajde. Mislim, možda bi bilo ipak preterano reći da se za nju ne zna, mislim, ili da ona nije vrednovana na pravi način, ali zapravo ja nisam poslednjih godina nailazio na tekstove ili neke ozbiljnije studije koje se bave tom knjigom, naročito u nekoj sad perspektivi, dakle, od poslednjih 40 godina. Čini mi se da je njen status bio neupitniji u vreme kad se pojavila nego što je sada.
Zanimljivo je reći, kada govorimo o promeni i pominješ trenutak kad se ona pojavila, ona zaista izazvala veliku pažnju te godine kad se pojavila i svih narednih godina, i smatrana je već tada u tom trenutku izuzetno značajnom knjigom i privukla pažnju kritike i čitalaca, i bila je knjiga zaista koja je nekako u fokusu pažnje. A danas, u pravu si da nekako je možda stavljena u drugi pa i u treći plan bez pravog opravdanja.
To je ono, u stvari, možda, kao što sam rekao malo pre, zbog čega sam se odlučio ipak za ovo što je prošlost i što je proverljivo, nego za to što je budućnost, a što mi ne možemo da znamo, naprosto, te smene književnih ukusa, odnosa, možda čak i u društvu i politike, sve to nekako diktira i ukus, pa i književnu modu, pa i ono što je u stvari se servira, da kažem, u toj književnoj javnosti, šta god ona bila. I onda 70. su naprosto bile pogodnije za ovu vrstu eksperimenta, za takvu poeziju, ne samo poeziju, mislim, to je jedna u prošlom veku jedna od možda i najznačajnijih, možda čak i najznačajnija, u stvari, ako se po decenijama to meri, mislim, koliko god to bilo ovako, da kažem, samo po sebi nekako provizorno i pa i u neku ruku besmisleno, ali svejedno, 70. su godine u kojima se pojavljuje niz izvanrednih knjiga, ne samo pesničkih, gde nekoliko generacija tih posleratnih pisaca naših naprosto doseže jednu zrelost koja se sve teže u stvari, možda 80-te onako još uvek tinjaju kao neka vrsta, da kažem, ono, odjave zapravo tog velikog jugoslovenskog kulturnog zamaha, ali mi nemamo u stvari posle toga, čini mi se, niti atmosferu društvenu koja pogoduje tome da knjige poput Promene da. Izađu na taj način na glas. Mislim, a ona je, to je zanimljivo sad u stvari da kad se pojavila, to je bila jedna mala afera koja ju je pratila, mislim, a očigledno u stvari da mora neka afera da bude da bi se knjiga zavrtela na taj način u javnosti. Dakle, pored tih, naravno, onako klasičnih, da kažem, optužbi o nekakvoj zatvorenosti, hermetičnosti, nerazumljivosti, šta ja znam, je bila tad čak i optužena, koliko ja znam, za nekakvo propagiranje homoseksualizma. Mislim, u to vreme je to ipak bilo onako, nije to bilo, mislim, tek tako sad optužiti nekog za to, gde je taj odnos između, da kažem, stvaraoca i ovog što je drugo u tom stvaraocu dok stvara, dakle, onaj koji piše, on postaje neko drugo ja u samom tom činu pisanja, i tu sad ima nešto, mislim, možda čak i homoseksualno, da kažem, u tom odnosu između ta dva ja koja se tako da sad oni jesu, mislim, naslutili možda, ali su zapravo, mislim, onako istovremeno i potpuno promašili.
Da. Mada i motiv dvojnika postoji u poeziji Milutina Petrovića.
Ne, taj motiv je naravno ključan za ovu knjigu, i kažem, taj dvojnik je, mislim, tematizovan, ali na jedan, u stvari, drugačiji način. To je taj dvojnik je, to je to drugo ja u stvari u samom trenutku pisanja. Eto, mislim, kasnije ćemo možda još po nešto o tome reći. Činjenica je da se kao što si pomenuo, mislim, u samom času objavljivanja ona je zapravo bila prepoznata kao jedan stari kritičar, mislim, stari, dakle, kritičar jedan iz tog vremena, danas manje više zaboravljen, Miodrag Jurišević je napisao da ta knjiga ima značaj u srpskoj poeziji koji je ravan onoj revoluciji koju su izvršile početkom 50-ih Kora i 87 pesama. Ja mislim da to nije bila samo neka generacijska podrška i tako, dakle, neke te krupne reči. Ja mislim da to jeste tačno, jer kad se pogleda u stvari razvoj naše poezije, šta se događa, koji je trenutak, mislim, šta su sve 60-te koje počinju smrću Branka Miljkovića i koji onda postaje jedna moda, onako taj visoko patetični pseudofilozofski govor koji apsolutno dominira poezijom 60-ih, onda ova svedenost, ekonomija, ta jezička u stvari znači, po mom osjećanju, jednu veliku modernizaciju i jezika i govora i...
Hoćemo da čujemo, možda da pročitaš neku pesmu iz ove knjige?
Evo, mogo bih da pročitam dve uvodne pesme, pošto knjiga je sastavljena od 52 pesme. Dakle, postoje uvodne dve pesme, Ugovor i Poništenje, i potom dva ciklusa po 25 pesama. Sad, pošto Ugovor i Poništenje na neki način sažimaju sve ono o čemu se govori u ovoj knjizi, onda je zgodno da ih čujemo, evo. Ugovor. Penjemo se na spomenik, transformator, u crnim kaputima, ognjena braća, snićeni, u centralnim gradskim zabitima, pomamno telo raste, obelisk, niče iz zemlje, okruglo, lejzer. Nas zanima samo isključivo unutrašnji raspored, sedmi pečat, nakot našeg izumlja, bez porekla, sečimice, cedimo vosak na isekline, vadimo mape iz ranca, zbijeni u tesnacu, pišemo ugovor, tehničke larve, bili na dasci, obesnici, na vrtnoj zabavi, u slikama, podigao šesti prst, na osnovu člana drugog, novog zakona, oštricom noža, imenujem te dužnikom svojim, vlasnikom gradskog vodovoda i kanalizacije, parnog kupatila, protagonistom smišljenih akcija, u pravnom uverenju, medicinskom, upravnikom vidnog polja. Druga pesma, Poništenje. Ugljenisano telo na ulici. Polutina. Obavio si posao. U povišenoj vatri. Krckao orahe. Za 1000 godina. Uvrteo sebi u glavu da se jutrom izlažeš suncu. Snimljenim prizorima. Modrih usana. Šum u disanju. S pojačanim gušenjem. Kupio ruzmarin. U rastvoru mineralnih soli. Leteo. Nisi doneo izveštaj. Proverene podatke. Prodavao brodove, naftu, košulje od najlona, bio u putu, u temelju, trampio namirnice, visiš nad Sredozemljem, uvošten, kad te na pergamentu iseckam, hlorom prelijem.
Prećuti istinu, može da naudi. Nasmej me, nisam raspoložen. Drži me barem još malo u zabludi. I kraj za sutra nek bude odložen. Pravi se da ti je do mene stalo. Danas mi laži prijaju. I budi strpljiva, sačekaj malo. Da kažeš reči koje ubijaju. Odlazim, 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 shvatim poruku. Sve se u prah i pepeo pretvara. Znam da si već donela odluku, al neka potraje je prevara. Pravi se da nam dobro ide. Treba mi snage da očaj ponesem. Istinu oči neće da vide. Samo plako da lakše podnese.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o pesničkoj zbirci Promena Milutina Petrovića. Ovu knjigu nam predstavlja Marijan Čakarević, pesnik i eseista. Marijan, evo u prethodnom segmentu smo malo opisali knjigu, čuli smo pred kraj i dve pesme iz ove knjige Milutina Petrovića i sad htio sam da te pitam po tebi u čemu je značaj ove pesničke knjige. Ona nosi naziv Promena i nekako ljudi koji su razmišljali i pisali njoj govorili su da je ona jeste stvarno u znaku izvesne promene, da je donela izvesnu promenu u kontekstu i u razvoju našeg pesničkog izraza tada kada se pojavila. I pitanje koje vezi sa tim, da li se može reći da je promena koju ova knjiga donosi jeste u izvesnoj promeni u odnosu prema jeziku poeziji, odnosno da je na neki način reč došla u prvi plan, da nije stih, nije rečenica, nego da je tu reč zapravo istaknuta.
Upravo tako, ja mislim da su to slušaoci mogli da čuju u ovim kratkim što stihovima, što rečenicama, koje su u stvari vrlo često sastavljene od svega jedne ili dve reči. Dakle, to je jedna kritičarka, Jasmina Lukić, kada je svojevremeno pisala o Milutinu Petroviću, istakla kao vrlo važno. Ja mislim da to jeste jedna mala revolucija. Ona je rekla naime da kad vi na taj način redukujete rečenicu, dakle kad je svedete na jednu reč ili dve reči, kad samo napadaš s krova, dakle vi celu jednu paletu tih pesničkih strategija i sredstava naprosto brišete. Dakle, da. Vrlo malo ima tu prostora za neke složene stilske figure, za metafore, za alegorije i tako dalje. Dakle, uglavnom je to svedeno na epitete, odnosno na nekakvu radnju. I ono što je zanimljivo, to je da se menja ritam, ti neprestani prekidi. Sve te pauze u koje sam ja pravio u čitanju, dakle, one su u samom tekstu tačke. I tačka je praktično jedini interpunkcijski znak koji postoji. Ali tu je sad zanimljiv taj preokret u stvari. Dakle, tačka koja bi trebalo da znači pauzu. Ovde je tačka koja znači pauzu, ali tačka koja istovremeno očekuje šta se dalje događa. Jer vi kad samo imate tako kratke rečenice, dakle, rečenice koje su na taj način svedene, vi nekako biste želeli da znate šta je sad dalje tu bilo. Dakle, padaš sa krova, ko pada sa krova? Mislim, to je prvi stih pesme Formula, prve u drugom delu knjige. Dakle, padaš s krova, ko pada s krova? Naravno da će se to kasnije objasniti u toku pesme, ali to kod čitaoca, to je onako kao udica koja mu stalno izmiče u stvari, a on bi nekako da se upeca i to onako unosi jednu dinamiku u taj tekst koji je takav. I istovremeno se događa u stvari tu još jedna promena koja je zapravo važnija. Mislim, zbog čega se ta knjiga zove Promena? Mm-hmm. Ona se zove promena koja je, da kažem, ajde, ta poetička ili na nekom širem planu kod Milutina u poeziji. To je sad onako možda na prvu loptu. Sad vi kažete promena, to znači da vi nešto ste se promenili i tako i dobro, to je u redu. Ali ovde je reč o drugom tipu promene. Dakle, ovde je reč o, i cela knjiga zapravo govori o tome, ovde je reč o promeni stanja svesti, ali ne samo stanja svesti, nego i stanja tela kod onoga koji piše. Pri čemu, naravno, sad to nije to sad nužno vezano samo za ono koji piše, to može da se uopšte odnosi na bilo koje umetničko stvaranje, dakle, bilo da se neko bavi slikanjem, vizuelnim umetnostima, pa i filmom gde učestvuje više ljudi, dakle, vi se izmeštate i u svesti i telesno, kao da se tu pojavljuje, kao da telo odjednom uskače temperatura, dakle nekakav adrenalin se pojavljuje u tom samom činu pisanja, dakle tokom tog kreativnog procesa najneposrednijeg, to je promena.
Da.
Znači vi postajete drugi kada pišete. E, o tom drugom u stvari govori ovde Milutin Petrović u ovoj knjizi i šta sve to podrazumeva i kako nastaje pesma i koji su sve to utisci. I dakle, gde se sve sakuplja ono što se nekad zvalo inspiracija? Dakle, od najsvakodnevnijih, najbanalnijih stvari preko tako tog promišljanja da gde ne znam, sad na primer kaže, evo u toj pesmi Formula, padaš s krova na dno moje utrobe svijenih krila. Dakle, to je sad, svijena krila podrazumevaju nekakvu anđeosku figuru, očigledno. E sad, da li je to anđeo ili demon, pošto ga taj koji pada na dno utrobe, ga neprestano muči. i kinji i ubrizgava mu, bode ga špricem u kičmu i to su onako slike vrlo upečatljive, vrlo telesne, vezane vrlo često za bol, za telo, za nekakve izlučevine, za sve ono što, da kažem, spada u, recimo, estetiku ružnu. Ali nema ničeg ružnog u stvari u tome. Mislim, to je neka, to tako izgleda. I sad, to spuštanje, da kažem, tog stvaralačkog čina na ravan tela, s jedne strane, naravno, prekida sa tom tradicijom uzvišenog romantičarskog simbolističkog pesnika zagledan u nekakav beskraj, šta ja znam. Dakle, i ono, to pravi zaista odlučan jedan rez i to jeste onako krupna promjena, taj raskid, sa tom vizijom pesnika, ali istovremeno u stvari ja mislim da podiže tog pesnika na jedan onako prvi pogled nevidljiv način, dakle ta muka u stvari, to pisanje, odnosno to stradanje za vreme pisanja, mislim stradanje pod navodnicima, dakle tu ima i nešto hristoliko u svemu tome, dakle to jeste nekakvo raspinjanje, muke se tu neke podnose, istovremeno uzdiže u stvari taj čin. Bez obzira na sve te možda neprijatne i možda na prvi pogled neuobičajene, svakako do tada neuobičajene slike telesne u poeziji, dakle upravo te slike ga izdižu, ono, daju mu jedan, kao kad bi sad neko uzeo, pa ne znam, recimo Hrista, detaljno opisivao kako curi krv sa mesta gde je on zakucan, kako, ne znam, uznoj i ta, dakle, eto je ta vrsta promene, čini mi se.
Zanimljivo je u vezi sa ovim što govoriš i sa tom promenom u odnosu prema jeziku i u samom shvatanju jezika i jezičkoj realizaciji ove poezije. Od samog početka i pojavljivanja ove pesničke knjige Milutina Petrovića prati glas hermetičnog pesnika. Izvesti hermetizam je uzet kao epitet i prikačen u ovoj poeziji i po nekom mišljenju čak i zloupotrebljen vremenom i da je on proglašen za jednog pesnika koji je potpuno nečitljiv, pa neki su išli čak dotle da ne mari za čitaoca, da ima jedan nehajan odnos i da ga jednostavno ne interesuje da li će iko pristupiti toj poeziji, da nekako je to sa pogrešne strane ta poezija osmotrena i opisana na taj način. Dok naprotiv ova knjiga Promena mi se čini, ja sam razmišljao, poezija se inače ne čita toliko mnogo, ali mi se čini da bi ova poezija mogla da uspostavi kontakt i sa nekim širim čitaločkim krugom. To je jednostavno interesantni tekst. Ti si malo zaronio o njih, opisao ih na jedan čitalački ličan način, ali to jeste poezija koja omogućava da se na jedan ličan način čita i da se neka lična priča traži u njoj.
Apsolutno da, jer istovremeno, pored ovoga o čemu sam do sad govorio, dakle tu postoji i jedan sloj ili jedna ravan koja je izrazito lična u stvari i Promena zapravo jeste u svojoj osnovi poema o umetniku, o tome kako se postaje umetnik. Jer tu imate i neke slike iz detinjstva gde sad neki, nazovimo to lirski subjekat, ali mislim da kažemo glavni junak jedne pesme, sedi i čita neku knjigu, pa je tu neki suton, pa su tu sad neki doživljaji koji su, da kažem, upravo najličniji mogući, kako sad se tu pojavljuje neki crv, taj stvaralački prvi, kod nekog dečaka ili mladića. Šta se sad tu dešava s njim? Znači, mi imamo tu ceo put od, ne znam, nekog detinjstva, odrastanja, sa opisanom tom atmosferom, posleratnom tada i šta znam, mislim, kroz detalje, ali je to vrlo jasno u stvari o čemu se tu radi i onda taj proces koji ne može da ne bude ličan u stvari. Mislim, nemoguće je, ljudi uvek imaju potrebu da sa drugima podele, da kažem, ono, svoja čitalačka iskustva, pa sad poneko nešto napiše, evo, pesnici napišu u stvari i u ovoj knjizi on opisuje kako sad on, dakle, od tog čitaoca dolazi do potrebe u stvari za stvaranje. I to jeste nešto što je onako izrazito lično. Dakle, to, taj proces postajanja umetnikom je zapravo najličniji.
Kada opet djevojka na konju,
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o pesničkoj knjizi Promena Milutina Petrovića, a ovo delo nam predstavlja Marijan Čakarević, pesnik i eseista. Marijan, evo, pričamo o pesničkoj knjizi Promena, o promeni koju je ta knjiga donela u kontekstu srpskog pesništva i opisali smo sa raznim rečima koliko smo uspeli ovu poeziju i možda ne bi bilo loše da čujemo još neku pesmu, nekako kada se čuju stihovi, oni najbolje ilustruju ono kada se govori o poeziji.
Oni svakako bolje ilustruju od nas.
Da, apsolutno.
Evo pesma U miru. Lebdiš nad mojom posteljom, neuslišen, nad snohvaticom, pomno želeo da izvedeš opit, skakutao u odaj iz detinjstva, čitao belu knjigu na prvom spratu u Letnikovcu, daleko slao vesti u šmrkovima, gradio rekreaciona mesta u zavičaju, promenljiv, savijao mi kičmu, kidao vezivne pločice, spajao ruke i noge, uvrtao vrat, lomio krstni deo, pomerao praznovernu glavu, klatno. Kucnuo sam na prozor, bežao si od mene. Zgrčen, gledao sam da te izvučem iz postelja, tražio svežanj hartije i mastilo. Lebdiš nepomično, besposleno, ostavio sam te u miru.
Ima u ovoj pesmi jedan glagol koji mi je privukao pažnju, skakutati. I nekakva poezija jeste u znaku izvesnih skokova. Skače se od jedne do druge reči, od jedne do druge sintagme. Nekako preskočena je rečenica, preskočen je stih u onom uobičajenom smislu na koji smo navikli. I šta misliš po tebi, koliko je ovakav jezik poezija koja se stvara ovakvim jezikom, koliko je ona posticajna u smislu da omogućava jedan širi prostor asocijacijama? I kad imamo ovakav jedan tekst, imamo reči koje su izlomljene, tekst koji je razlomljen, imamo neku slobodu asociranja mnogih slika, a koliko s druge strane može da bude možda i prepreka u doživljevi, zapravo jedno otežano shvatanje samog teksta.
To je ono o čemu je pričao pre sredinom prošlog veka Hugo Friedrich u toj svojoj čuvenoj knjizi Struktura moderne lirike, i on govori o tamnim mestima. Tako on kaže, postoje u modernoj poeziji, postoje tamna mesta. I to je sad onako, papagajski su ponavljali od tad svi kako je poezija savremena puna tamnih mesta. Što nije netačno, naravno. Dakle, postoje ta tamna mesta, pitanje je sad otkud ona tu. Ja bih to, po mom osjećanju, dakle, to je najjednostavnije bih to objasnio time da ni u životu nama nije baš sve uvek najjasnije. Mi bismo voljeli da su nam stvari jasne, ali postoje naprosto i situacije koje su najsvakodnevnije moguće, dakle, ponašanja drugih, pa sad kao, zašto li je to uradio? Kao, znam čoveka, zašto se tako poneo?
Da.
Pa, to je tamno mesto u pesmi. Mislim, zašto se sad to, pa evo, zato se to pojavilo u stvari. Dakle, to su ti trenuci, te reči, te sintagme, te slike u stvari koje ne treba rešavati kao jednačine, nego jezičkom intuicijom. Ja mislim da ovakva poezija, to nije poezija koja je učena, koja sad traži nekog, ne znam kako, obrazovanog čitaoca. Dakle, to mislim da je vrlo važno naglasiti. Ona prosto zahteva jedno strpljenje, nažalost, mislim, to sad nije nešto što je na ceni danas previše, ali dobro, ja mislim, sve jedno. Dakle, jedno strpljenje i tu možda najosnovniju jezičku intuiciju. Dakle, da vi razmišljate o jeziku i o njegovim asocijacijama. Sad imate jednu reč i onda sad ona u svakom od nas nekakav spektar asocijacija izaziva i zapravo ta reč i njeno značenje, ono u rečniku je, ja bih rekao, presek upravo tih asocijacija koje ona kod govornika izaziva. Ja mislim da se ovde to aktivira, taj potencijal asocijativni, iako on nije u stvari, on deluje zapravo kao mnogo veći, pa onda to deluje nerazumljivo, ali ova knjiga ima jednu strogost i zapravo usmerenost, uvek je jasno, kad se samo onako malo zadržimo, nama ipak jasno u stvari o čemu se tu radi, da je to ta borba sa tim dvojnikom, sve vreme se on u stvari bori sa tim dvojnikom u različitim životnim situacijama u različitim periodima svog života. Dakle, i to što u stvari su na prvi pogled tamna mesta i te neke pauze, praznine, beline, u stvari, tako su to recimo kritičari ti stariji nazivali, belinama u tekstu ili prazninama, sve jedno. Ili pak motivi neki za koje nama nije najjasnije na šta se odnose, ne treba ih tumačiti, dakle ponavljam, ne treba tražiti njihova rešenja. Nije to, mislim, poezija nije jednačina. Ona deluje, poezija, dakle, pa i ova poezija u stvari deluje svojom sugestijom, tom jezičkom sugestijom, koja onda treba da proizvedu nekakve slike koje onda, sa kojima se mi poistovećujemo, koje onda deluju povratno na nas. Dakle, kad on sad kaže u Šmrkovima gradio rekreaciona mesta u Zavičaju, sad šta su sad rekreaciona mesta u Zavičaju, ali mislim, šta su rekreaciona mesta u šta je Zavičaj, pa onda to povežemo, svako može to nekako da poveže, mislim, svako ima nekakav zavičaj, mislim, i jasno je šta su mesta za rekreaciju, ili konji, ili gljivice, ili izlokani kanali koji se pojavljuju, ili jagnje, ili šta znam, crne tačke, dakle sve su to reči koje nekako imaju svoj nekakav naboj unutrašnji, čini mi se, upravo, dakle, zato što su tako odeljene jasno tim tačkama, tim kao prekidima, ali to je onako malo, da kažem, nerazumljivo kao džez u stvari, a nije džez baš nerazumljivo, da. Mislim, da se lepo uživa, ali on ima taj sinkopirani ritam koji prelazi naglo, malo, šeta levo desno, u stvari gore dole, i to je promjena jedna.
Ovo si lepo rekao da poezija nije jednačina koju treba rešiti, nego je to umetnički tekst koji treba osluškivati, i to su neki stereotipi kad ljudi pristupaju pesničkoj knjizi, da treba pesmu razumeti na onaj način koji smo obično navikli u svakodnevnim situacijama, a postoji nešto što je logika i postoji nešto što je poetska logika, i upravo kada se uzme pesnička knjiga treba ići u pravcu te pesničke logike. Ali htio sam da ti pitam, evo polako se bližimo i kraju emisije, govorio si o tome šta kao čitaocu znači ova pesnička knjiga i kako si je doživeo, a ti sam kao pesnik imaš izrazito osvešćen odnos, da kažem, prema jeziku, prema rečima. Jedna tvoja pesnička knjiga se zove Jezik. Koliko ti je bio podsticajan u tom smislu Milutin Petrović i njegova poezija kao pesniku, i koliko ti je možda predstavljalo stvarno neku inspiraciju i podsticaj u tvojim poetskim traganjima?
Svakako jeste. Možda u stvari, da kažem, u tom jednom ranijem periodu koji bi možda najpre i najviše vezao za svoju knjigu Sistem, eto, možda će neko to i pročitati. Tu sam ne samo pod uticajem Milutina Petrovića, nego uopšte celog tog pokreta, ili kako bi nazvao, da te poetike neoavangardne sa početka 70-ih i Novosađana, Despotova, Slobodana Tišme i Milutina Petrovića i Miroslava Mandića na jedan drugačiji način, ali najjednostavnije zapravo to jeste razumevanje umetnosti s jedne strane kao zavereništva. To sad ovako kradem od svog prijatelja Siniše Tucića iz jedne naše privatne prepiske ili razgovor, sa se više ni ne sjećam, ali on je to rekao i to mi se jako dopalo, i onda ja to koristim od tad, pa nekad kažem da je Sinišino, nekad ne, ali evo sad ću reći. Razumevanje, dakle, umetnosti kao jednog oblika zavereništva, kao nekakve tajne u koju samo posvećeni imaju pristup, i avangarda jeste i to. Ona jeste, dakle, i nekakva pobuna protiv konvencija koje postoje u poeziji, to sam u ovoj knjizi svakako naučio, ali i u knjigama ovih drugih pesnika koje sam pomenuo. Ja sam kasnije to nekako pokušavao da menjam, da svaka knjiga zapravo bude neka vrsta promjene, mislim, i to sad nije ništa posebno originalno, mislim, to manje više svi pesnici, uopšte umetnici, tako rade. Svakako da jeste, i taj jezik, taj ekonomičan jezik u stvari, koji pokušava da u tim vrlo kratkim sekvencama pun potencijal jedne reči nekako podastre čitaocu. Da, to bi bilo to u stvari.
Marijane, hvala ti na ovom lijepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala tebi što si me pozvao.
Duša je ljubav, a telo je hram, još uvek ima nade. Izlazi sunce i novi je dan, još uvek ima nade. Da budeš dobro i ostvariš san, još uvek ima nade. I ne dozvoli da ti pokvare plan. Moji ljudi nikada glavu ne spuštaju, dobri ljudi bez rezerve veruju. Jer samo tako možeš pomeriti brda i kome treba da doneseš utehu. Bez dobrih misli ništa neće da se mrda. Još uvek ima nade. Izlazi sunce i novi je dan. Još uvek ima nade. Da budeš dobro i ostvariš san. Još uvek ima nade. I ne dozvoli da ti pokvare plan.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Goran Ivković.
Tako je počelo kao fleš i ostalo, mašta se istopila, ne znamo ni jednu laž. Da li znam da sačuvam ovo sve, da sagledam, da li sme da sačekam u sebi stalno knjizi pomera sve oko nas. Samo bih da ne poludim, pobegnem i nestanem. Samo bih da zemlja klizi pomera sve oko nas, sve oko nas. Čutanja, nadanja, ima li načina, da li smem da sačekam u sebi stalno ponavljam. Samo bih da ne poludim, pobegnem i nestanem. Samo bih da zemlja klizi, pomera sve oko nas. Samo bih da ne poludim, pobegnem i nestanem. Samo bih da zemlja klizi,